политически некоректно с Силвия Великова.
Здравейте от нашия екип. Ще работим заедно с звукорежисьора Виолета Панова, редактор на предаването е Добрина Карамболова. За връзката ни с вас, социалните мрежи, се грижи Ивелина Георгиева. Днес имаме анкета, в която ви питаме, одобрявате ли гласуваните на първо четене промени в Конституцията. Отговорите ви с да или не очакваме в анкетите ни в стори на Инстаграм, както и във Фейсбук, Туитър и Телеграм за промените в Конституцията. Това ли са важните промени? И какво според вас, ако трябва да се пипа в основния закон, трябва да бъде направено от депутатите и защо трябва ли да бъде направено? За това ще говорим малко по-късно в разговора ни с вас. И сега преход към темите в предаването. Започваме с коментара на Иво Балев от Вестник сега.
Новини с добавена стойност.
Умни ли са децата ни или не са чак толкова умни като нас? Страхотни полемики се развихриха по този въпрос след огласяването на резултатите от ПИСА. Вайкането и неграмотните клетви срещу неграмотността достигнаха бедствени размери. Някой трябва да почне да ги мери тия величини в милиметри, жвачен стълб или хектопаскали. Примерно, днес народното недоволство е с размер 9 степен по скалата на Медведев Шпонхойер Карник. Това може би не е много научно, ала с времето ще започнем да решаваме тестовете на ПИСА по-задоволително и все ще му намерим академичния колай. И като станем доказано умни, ще мятаме шапки в небето и ще триумфираме като софийския кмет, който спечели изборите с малко, но за цял мандат, ако си го изкара. Кметът, макар и да е в състояние на триумф, има сериозни трудности на работното място, защото общинският съвет не може да си избере председател, не може да си уточни сглобката. И така общината е блокирана, а съветниците се надлъгват и не могат да се спазарят. Той триумфът след победа на бойното поле също не гарантира безпроблемно управление. Те триумфите по принцип са изобретение на римските императори. Римските легиони, като напердашат някоя вражеска войска, полководецът се връща в Рим изгърбен от плячка и си организира пищен триумф, който смайва сетивата с великолепието си. Златни арки, пленени принцове и принцеси, златна клетка с Клеопатра, гладни за християни лъвове и така нататък. Римските легиони не са крадяли перални машини, но все пак не са били безразлични към материалните изгоди от бизнеса, наречен война. Това хубаво, освен ако не си някой лъв, дето го хранят с кокалести християни. Обаче, като им погледнеш историята на тия римляни, да се хванеш за главата. Триумфът след победа на бойното поле нищо не гарантира. Триумфантът после влиза в сената и там какво вижда? Всичко с краката нагоре. Тук си гласуват привилегии, там колят сенатор, в другия край колят вече императора, в четвърто кюше прокламират джендър пропаганда, в пето кюше повръщат и в крайна сметка никой не се занимава с държавните дела. Бум! Римската цивилизация се сгромолясва в прах. Няма сердика, няма заксагинта приста. Нещо подобно става сега и в кметството на най-големия български град. Макар и не така зрелищно, но като в Древния Рим, старата София изживява жестока криза на идентичността. Общинският съвет не може да си избере председател и не може да заработи. Скован, спънат като куцкен тавър. Ти целият скован от злоба си, о, шумен и разбуден сос! Кризата на идентичността в столичния общински съвет може да се сравни само с личната трагедия на някой мачо, който се е поддал на съблазните на джендър идеологията. И сега тоя мачо стои стъписан пред огледалото и се пита наляво да тръгна, надясно ли, вече не знам на къде. И в това двусмислено положение град София все пак извършва следната дейност. До храм паметника Александър Невски се издигна златна триумфална арка с червен килим под нея, а пък паметника на Съветската армия май пак ще го демонтират. Този път има някаква вероятност дори да е наистина демонтажът, защото има издадено предписание, че паметникът е опасен и може някой гражданин да пострада, независимо от политическите си убеждения. След демонтажа паметникът евентуално ще бъде реставриран и експониран на друго място. Ако сега пак не успеят да го демонтират, той ще продължи да се саморазрушава, докато стане очебийно опасен. И Тогава политическият проблем с паметника ще се разреши по старата българска рецепта. Остави го да се скапе само. Куция паметник се маха по-лесно от здравия. Аз, впрочем, харесвам паметника, както и господин Александър Симов харесва паметника, вероятно по различни причини. И макар да го харесвам паметника, смятам, че мястото му не е в центъра на столицата, а борбата на десните с съветското наследство е като борбата на левите с дядо Джендър Торбалан. Никой вменяем човек не се бори наистина с призраци. Това е шоу за ниските електорални регистри. И за това няма никакво значение какво смятам аз и какво смятат останалите граждани или дори какво смята Общинския съвет, който все някога ще заработи. Всички наши съображения, симпатии, антипатии, психопатии, те нямат никакво значение, защото проблемът, както винаги, ще се реши по рецептата за куция паметник. Сам ще си падне с малко помощ накрая. И на негово място ще издигнем една хубава златна триумфална арка, под която да колим прасета, джендероиди и куци императори.
Новини с добавена стойност.
Одобрявате ли гласуваните на първо четене промени в Конституцията, ви питаме в днешното издание на Политически некоректно и очакваме отговорите в нашата анкета, отговори да или не, която е в стори на Instagram, в Facebook, Twitter и Telegram. Ще коментираме резултатите във втория част на предаването, а иначе сега разчитаме и на коментарите в социалните мрежи, както и на телефоните ни. Това ли са промените, които са най-важни, за да бъдат така довършени в това Народно събрание? Всъщност има ли значение дали има формално мнозинство или е важно и парламента да е легитимен, за да може да прави тези ключови промени? Какво според вас се налага да бъде коригирано в основния закон, ако смятате, че има нужда да бъдат направени такива корекции? Очакваме ви на телефони 0889-202-207-02-93-367-43 02-963-1565. Преди това да чуем ключови теми от седмицата по тази тема.
Гласували 230, за 164, против 66, въздържали се няма. Законопроектът е прият на първо гласуване.
Важното е, че 163 депутати, това за което ни тричахте от самото начало, трите партии успяха да го постигнат в зала. Учудващо, ПП и ДБ не бяха цялата им парламентарна група, кои са отсъстващите, ще ги видим.
Конституционното мнозинство беше потвърдено. В България ще има съд, който ще бъде в по-голяма степен независим и ще има прокуратура, която да бъде отчетна и да може да се модернизира в интересите на обществото.
Сега приехме първоначалния вариант, няма нищо допълнително, което да ви кажем. Смятам, че преди Коледа до ваканцията ще приключим.
Ако образно казвам, сте в Канада, вместо да става след това тук проблем, че ставаш министър, спокойно можеш да дойдеш, да си бъдеш министър и след това отидеш си живееш в Канада, не да се откажеш от гражданството. Имахме такъв прецедент, той излезе глупав, излезе с политически щети. Визирам български успели граждани в чужбина.
Това, че се правят тези промени, е наистина реална стъпка напред.
Нашата задача сега не е да обявим безусловната капитулация на прокуратурата, като я обезличим, а напротив да й помогнем да си стъпи на краката.
В момента сме на път да улесним политическият начин за въздействие върху прокуратурата главно. Аз, ако остане проектът в това му съдържание, няма да подкрепя под тези мотиви този проект.
Националният празник няма да бъде подкрепен. Параграф 17 ще бъде оттеглен. Да я приключим тая тема.
Това, което се случва днес, е фалшив дебат за фейк Конституция. Коментираме текстове, които са мъртвородени и които на второ четене изобщо няма да бъдат гласувани. Ще отправя покана към президента Радев да предостави между първо и второ четене неговия проект за Конституция. И ако там има смислени неща, ние сме готови да ги внесем.
Абсолютно всички професионални гилдии излезнаха и ви казаха: не ставате за нищо, предлагате нещо, което е противоречи на Конституцията, което ще бъде отменено. Имате идеален повод всички да си подадете оставката.
Върнем този дебат изобщо заради комплексите на Христо Иванов. И щеше да си остане много хубава тема за дъвкане и приказване, ако не се беше появила коалицията Магницки, следствие на което ГЕРБ и ДПС са принудени да ви подкрепят глупостите.
Предлаганите промени са в правилната посока.
Смятам, че ще достигнем на консенсус в името на България.
Какво ще стане? Ще атакуваме всякакви ваши решения в Конституционния съд.
Добавяме тук и мнението на президента буквално от преди секунди. Притесняваме, че парламент с рекордно ниско гражданско представителство и с още по-ниско обществено доверие посяга към Конституцията. Мисля, че това не е нормално. Парламентът има критично важни закони, в които да се съсредоточи. Не трябва да се оставя с впечатление, че основният закон държавата се използва като оправдание на необходимостта от съществуване на тази коалиция. И в отговор на призива да предостави своя проект за промяна в основния закон, Радев казва нещо, което между другото сме чували и в предишни негови изявления. В такъв парламент не мога да внеса предложение за конституция. Същото беше казал и по времето, когато ГЕРБ искаше да променя основния закон и той смяташе, че Народното събрание няма достатъчно легитимност. Сега към телефоните. Добър ден!
Добър ден! Желая здраве на всички свестни хора, най-вече на природобителите. Димитър Снабидов. Никога не съм се интересувал от социални мрежи, само това да кажа. Специално се обаждам, за да честитат празника на всички колеги, студенти, нали? И особено на хората, които си взимат дипломите не по линията Алабала или, да кажем, Харвардско, купена, джендерска и така нататък. Нали? Тези лица могат да изработят единствено една алабаланица. Не бива да се занимават въобще с никаква конституция. Основните моменти, естествено, ще станат в Велико Народно събрание.
Разбрахме, ви благодаря.
Широко да ви говорим нещата.
И аз благодаря. Людмила Стоянова пише, това Народно събрание няма правото да променя конституцията, но одобрявам промяната, направена от сглобката, промяна, която обслужва чужди интереси. Конституцията може да се променя след всенародно обсъждане от Велико Народно събрание, то когато в изборите са участвали 70% от населението. При налагане на сериозни глоби, при нагласуване ще има дори по-голям процент. Промяна от това Народно събрание с нищо не се отличава от тоталитарен режим, пише нашата слушателка. Тук доста дискусионни тези има в това мнение, но разбира се, мнението си е суверено нейно и тя стои зад него. И още е Владо Лептеров. Никаква промяна на конституцията. Според много и то световни експерти, нашата конституция се нарежда измежду най-добрите света, така че разни избрани от 10% други такива да не я пипат. Сега към телефоните отново. Здравейте!
Здравейте!
Слушаме ви!
Обажда се Димитър Великов от град Ямбол. Ами да ви кажа, комунистите, червената мафия, си измислиха конституция, която да работи за тях, която да смачка народа.
За коя конституция говорите?
Моля?
За коя конституция говорите?
За действащата конституция, която демократите искат да променят, да работи за народа. Виждате, че всички комунисти са против промяната на конституцията, да продължава да работи за тях.
Добре, разбирам ви. Благодаря, че се обадихте. Да.
И заради това мое изказване, вчера се опитаха да ме стъпчат на едно кръстовище, ме издебнаха.
Ага, мислите, че някой ви слуша по радиото и след това се опитва да ви затвори устата. Дано да не е така. Надявам се, че сте добре, че всичко е около вас физически е нормално. Благодаря, че се обадихте. Даниела Славчева, не одобрявам промените. Не одобрявам и хората, които са се заели с промяната на конституцията. Най-малкото им липсват необходимите морални качества за знание и интелект, да не говорим, пише нашата слушателка. Огнян Кръстев, в момента промяната на конституцията от тези е сравнима с това маймуна да ремонтира бомба с детонатор. Към телефоните отново здравейте.
Добър ден. Тази конституция, която действа в момента, е конституция на прехода. Пълна с необмислени неща и противоречия. Съгласно тази конституция, суверенна властта е Негово Величество българския народ. Той каквото каже, това се изпълнява от законодателната власт и от изпълнителната власт. Не може правителството, което е изпълнителна власт, да взима решение без да пита българския народ. Без да пита българския народ, който е платил бронетранспортьорите, транспортьорите, ги предава без пари на Украина. Как така? На какво основание?
Чакайте,
без
говорим,
да пита българския народ, господине, продава ракети.
Господине, говорим за промените в конституцията.
Точно така.
Така.
Значи, промените в конституцията налагат незабавно премахване на израза парламентарно управление.
А какво да се
управлява Негово Величество българския народ? Народните представители се наричат народни представители, като едни куриери между избирателните райони, където взимат мнението на хората и го занасят в Народното събрание.
Как си го представяте да се случва това? Воля. Как физически, формално, практически се случва това, което казвате?
Как се случва ли? Ами, те ходиха ли да питат в избирателните райони именно за бронетранспортьорите?
Ами не знаем, а вие гласували ли сте за някои от партиите в този парламент?
Аз съм гласувал за една от партиите.
Ами питайте я нея, нали, защо задавате този въпрос безадресно.
Ама тя действа най-справедливо и изказва своето мнение в защита на българския народ,
тази партия. Да, тази формация не е подкрепила тези предложения, така ли?
Да.
Да, разбрах ви. Сега само да кажем какво пише член първи, който вие искате да променяте, за да сме наясно за какво говорим. България е република с парламентарно управление, цялата държавна власт проистича от народа, осъществява се от него непосредствено чрез органите, предвидени в тази конституция. Два от тези органи са Министерския съвет и Народното събрание.
Точно така.
Това вие смятате, че трябва да се промени, така ли?
Да, трябва да се свика Велико народно събрание.
Добре,
и нова,
а знаете ли кой свиква Велико народно събрание?
Демокрация без референдум няма, уважаема госпожо Великова.
А знаете ли това кой свиква, как се свиква Велико народно събрание?
Трябва сегашното народно събрание
именно
и правителството да подготвя свикване на Велико народно събрание.
Има ли според вас логика тези хора, които в момента правят промяна в конституцията, да провокират, предизвикат такава процедура?
Ами след като народа е властта, ще ги хване за екит и ще им заповяда да свикат Велико народно
събрание. Ами добре, да видим дали ще стане така. Благодаря ви. Вие искате наистина радикална промяна. Продължаваме с мненията ви преди отново към телефоните да се върнем. Валентин пише, като оставим на страна това, че тези, които се напъват да променят конституцията, нямат необходимите качества за това. Конституцията няма нужда от промени, е неговото категорично мнение. Светла пише, но одобрявам предлаганите промени. Още повече, че направени от обикновен парламент, не смятаме, че имаме Народно събрание в момента. Промени трябва да се извършат само от Велико народно събрание, като предложение за промяна бих направила хората с двойно гражданство да нямат право да гласуват. Изобщо е мнението на нашата слушателка. И отново към телефоните. Добър ден.
Здравейте, госпожо Велико.
Здравейте.
Имам два въпроса в ефир, и че доста слушатели. Може ли конституцията да я променя партия, която не е легитимна по сегашната конституция?
Коя имате предвид?
Целият народ знае коя е тази партия.
Ама не знам. Ето аз явно съм извън народа.
Който в момента се изкарва като спасител на българския народ.
А защо смятате, че тази партия не е легитимна?
Ами защото още 90-та година тя не е призната.
От кого не е призната?
Да, всички документи от Върховния съд.
Ама това не е вярно.
Как да не е вярно?
Това не е
вярно. Да не е вярно?
Въпросът с тази партия отдавна е изчистен по всички съдебни институции, през които той е поставен, така че дайте нататъка за промените в конституцията.
Така,
вие какво смятате,
може,
че трябва да се промени
да се
в нея?
Не може да се правят промените в интерес на народа от хора, които 32 години го ограбиха този народ.
Кои точно от тези, които сега са на власт, 32 години са били във властта?
Така. И какво направиха за тези 32 години? Съсипаха абсолютно всичко и сега говорят, че ще правят промени в конституцията в интерес на българския народ.
Ама нито една от формациите в момента с изключение на ДПС не е била в политиката последните 32 години, а от доста по-време насам.
Значи в момента говорите неверни неща.
Кое не е вярно? Продължаваме промяната Демократична България.
Кой?
Да.
В колаборацията с абсолютно всички партии. Но тук не става просто само за ДПС.
ГЕРБ е във властта от 2009-та.
За които 2014 година народа ги търсеше да им поиска оставките и да ги махне от политиката.
Добре, кой
това
да
не е ли куриоз?
Кой да
къде
промени
го има това в целия
кой
свят?
Да промени конституцията според вас? Като така гласува българския народ.
Предният слушател ви каза как се променя.
Как се
много
променя?
Много точно се изказа човека. Само, че българския народ трябва да го поиска това нещо. Не да стои отстрани и да гледа сиир.
А защо не го иска?
Еми не го иска, защото българина е свикнал се някой да му оправя нещата.
Еми значи, като е така, ще се остави на тези, които са гласували и са изпратили свои представители, които са направили мнозинство, да взимат тези решения.
Тези, които са в момента в властта, те рано или късно ще отидат.
Сигурно.
Ще като политик.
То така и трябва, защото всичко има мандат и е с време.
Да,
благодаря
да,
ви, че се обадихте.
Края
да, добре, дано да видим като, докато те си тръгнат, кой ще дойде, за да се пак някой да няма вакуум във властта. Йорданов, май ДПС, ГЕРБ няма да довършат промените в конституцията. Всичко, за което се засилват сега, е само бавене на топката и разсейване на публиката, смята нашия слушател. Теню Тенев, само крайно ограничен човек, може с 8% обществено одобрение да си въобразява, че има право да пипа конституцията. Впрочем, това показва колко са вредни и не на мястото си. Не става ясно кой е този с 8% обществено одобрение, дали парламента или конкретен политик или политическа сила. Но няма как да изясним този казус с нашия слушател, който ни е писал сега към телефоните, където е по-лесно да изясняваме някои неща. Здравейте, кой се обажда?
Добър ден, здравейте, госпожо Великова.
Здравейте.
Аз съм Иван Минчев.
Добре.
Госпожо Великова, доктор Бодуров се задържа доста време в диалог с вас, преждеговорящия, но той ли поплю по комунистите? Като се поплю по комунистите, защо бе, госпожо Великова, и вие веднага викате довиждане, приятели?
О, какви комунисти сега пак...
Еми, преди малко...
Кажете кой комунист управлява в момента?
Дал само факти. Патриарх е на ДС.
Заповядайте, когато имате да кажете нещо по промените в Конституцията. Благодаря, че се обадихте, за да ни разширите разговора, но ние все пак предпочитаме да останем в темата, която коментираме, а тя е промените в Конституцията. Трябва ли да се правят от това Народно събрание? Президента смята, че не. И какво пък има да се коригира в основния ни закон, ако смятате, че има такова нещо? Виолета Гарбева, не знам дали някой разбра какво са гласували ни на първо четене. Единственото, което силно ме възмути, е хората с двойно гражданство да стават управляващи. Смятам, че те не бива да имат право и да гласуват. Те не са емигрирали по принуда, а сами са си го избрали и с това са направили своя избор. Имаме ли слушател? Здравейте.
Здравейте.
Имаме, да. Здравейте, вие сте.
Първо, трябва да се отнеме имунитета на магистратите. Това беше единственото, което трябваше да се случи с съдебната реформа, за да има някакво начало.
Той е доста ограничен на имунитета на магистратите. Не знам защо с това тръгвате.
Ами, защото магистратите лъжат поголовно в съдилищата.
Е, как лъжат?
Не може един магистрат с подписа си, като решава човешка съдба и съсипва цели семейства, цели родове с един подпис, да бъде неравностоен с един престъпник, който, нали, убива...
Не ви разбирам. По принцип говорите или имате нещо конкретно предвид? Какъв подпис на магистрат имате предвид?
Аз конкретно да ви кажа, от Русия съм, казвам се Бойко Никифоров. От няколко седмици чакам да се обарят вашите репортери за един случай с съдилищата, с областния управител нашият в момента, които вадят документи с невярно съдържание. Хванаха ги преди 7 години и 7 години...
И ясно. Предполагам, че ще се обадят нашите колеги. Кажете сега. Да. Тоест, вие смятате, че тази... Смятате, че трябва да се коригира нещо, което не е свързано с имунитет.
Първото нещо, което е трябва да се отнеме имунитета.
Ами, те нямат почти имунитет.
От Европа ще ревнат веднага, че им нарушаваме правата, понеже стават независими. Те трябва да бъдат зависими, понеже нямат съвест.
Благодаря ви, че се обадихте. Продължаваме с следващите слушатели, тъй като ни останаха само няколко минути. Здравейте.
Здравейте. Извинявам, Димитров от Чилистър се обадя.
Здравейте.
Когато трябва да се правят промени, които радикално да променят страната, защото ние имаме нужда от радикална промяна, тези промени не могат да бъдат лесни и за мозъка на един човек, и за доста хора, а още повече за вашите слушатели, които вие питате как да стане. Няма да ги питате как да стане.
Да не ги питам.
Те са инвеститорите, те са задателите на заданието Конституция. Аз съм строителен инженер и проектант съм бил. Първо се дава задание от инвеститора, искаме това да се направи, така. Ваша работа е да го направите. После може да кажем, не ми хареса това. Така че народа има право да каже какво иска и негови умни представители евентуално да изпълнят неговата молба.
Ами като не гласува народа и не праща своите представители.
Първо трябва, искам да дам един пример с Александър Стамболийски. Стамболийски прокарва един закон, при който има задължително гласуване. Който не гласува, е глобен.
В България също имаше задължително гласуване, но... България също имаше задължително гласуване, но Конституционния съд го отмени, така че какво промени това?
Вие изобщо не разбирате за какво става въпрос. Моля ви, идете, спорете с хората, по неща, които не разбирате.
Ама аз не искам да разпространяваме неща, които не отговарят на истината.
Алло! Чувате ли?
Аз ви чувам, само че няма да се...
При Стамбулиски става следното нещо. Той знае, че страната е селска страна. И трябва следите божеството наистина да имат представителност. И затова дава, заповядва задължително конституцията да се промени задължително гласуване. Гласуват над гласуват хората и символически получава някъде 60%
Разбрах ви. Ето едно предложение за промяна в Конституцията. Разбрах, благодаря. Само да кажа, че през експеримента задължително гласуване минахме и имаше произнасяне на Конституционния съд, който е единствено компетентен да каже кое съответства на действащата Конституция. Тотю Генов казва, припомня, че днес се навършват 75 години от подписването на декларацията на ОНЕ за правата на човека. Трябва да се промени в Конституцията, че всеки има право на справедлив и обстоен съдебен процес. България е недекомунизирана, илустрирана, престъпна и неправова страна. Това трябва да бъде променено, пише нашия слушател. Андрей Христов, не одобрявам крайно непопулярни и нелегитимни политици да правят корекции в Конституцията, е неговото кратко мнение. Може би към последния слушател вървим. Здравейте!
Ало, здравейте!
Здравейте, да.
Съвсем накратко, концентрирано, аз също съм строителен инженер и съм се обаждал много пъти. Значи, първо ние на 10 ноември преди 34 години сме победена страна и от тогава до сега се подчиняваме на всички закони на победените страни. Второ, направи се една най-добра конституция при тия условия на противопоставяне и имаше 39 тима от 400, които бяха против, лежаха на палатки и те са били тогава 10% от Великото народно събрание. Като дойдеме до ден днешен, преди 20-та година имаше едни големи протести сега срещу Бойко Борисов и накрая Европа гарантите и тук го спасиха с една фалшива конституция. Той беше готов човека да си подаде оставката и в последния ден на коляно с тая фалшива конституция го спасиха. Сега пак се прави нещо огромно лошо с Конституцията, но вие споменахте задължително гласуване.
Имаме секунди, кажете, смятате ли, че трябва да се промени Конституцията?
Задължително гласуване.
Оставете задължителното гласуване. Кажете за...
Първо, един път не гласуваш. Добре, моето момче. Втори път пак не гласуваш. Добре, моето момиче. Трети път не гласуваш. Благодаря. Довиждане.
Има произнасяне на Конституционния съд по този въпрос, така че няма ние как да променим тази ситуация, освен ако не променим този текст, който тя смята, че влиза в противоречие с него. Последно мнение за Немил Събев. Някой разбрали какво са гласували депутатите, защо е това бързане, защо се гласуват промени в основния закон на държавата без широко обществено обсъждане, ще рече, че човек се прави формален ремонт на най-важния нормативен акт държавата, за да бъдат взети ни пари от Европейския съюз. И такъв поглед към случилото си има.
Политически некоректно.
По темите коментирани преди малко и със слушателите, включително напомням, че имаме анкета. Смятате ли, че одобрявате ли промените в Конституцията? Ще говорим следващите минути с Александър Симов, журналист, бивш депутат от БСП. Сега обаче от доста по-комфортната позиция да следи процесите отвън. Така че здравейте първо, господин Симов.
Здравейте на вашите слушатели.
Да започнем, може би, от нещо, което среща коментарите на нашите слушатели, това, което е казал и президента при откриването на този терен, свързан с поредната тръба. Легитимен ли е този парламент да прави промени в Конституцията?
Вижте, тук опираме въпроса за това наистина какво е легитимност, но аз лично смятам, че като виждам общественото одобрение на този парламент, не е легитимен да боеди с сградата на парламента, а камо ли да се занимава с Конституцията. В смисъл, това е мнозинство, сформирано при отвратително ниска активност, мнозинство, което буквално излъга своите избиратели и ги пусна на борсата. И за това смятам, че промените в Конституцията ще са епичен провал. Епичен провал, защото искам да ви припомня нещо много важно. За мен поне е важно и ми писна да напомням едно и също, но очевидно в България трябва да се опитваме да се връщаме на това, какво са ни обещавали. Преди да влезе този промените в Конституцията в парламента, Христо Иванов, точно пред БНР, в едно интервю обеща, че България ще бъде реформирана така, както не е била реформирана през 89-та година. Като видях какво предлагат, ми напомня на тази ситуация, на това изречение от романа Подигото на Иван Вазов, нали, че звукът от черешовото топче приличал на звук от нецензурния канал на Боримечката. Същото е и с тези промени в Конституцията.
Ама всъщност ние не знаем кой предлага тези промени. Това е много важен въпрос, който няма желащи да му отговорят.
Това е изключително важен въпрос и смятам, че той трябва да бъде адресиран към електората на Продължаваме промяната и Демократична България. Сигурни ли са те, че проектът за конституционни промени е с автор техните партиите, за които са гласували? Ето... Защото аз лично смятам, че с най-скандалната идея в този законопроект за това хора с двойно гражданство да могат да бъдат министри, е идея на ДПС. Те се опитваха да я реализират.
Точно през различни да партии. То не е много, много сложно да се досетиш,
да,
че това е...
Да, 2021 година те опитаха презително да я реализират, тогава не стана. Сега ще го направят отново. Тоест, да не се окаже, че Делян Пеевски авторът на промените в българската конституция.
А как да разберем, кажете, помогнете като журналист, как да разберем всъщност кой е авторът?
Ами вижте, много е трудно, но смятам, че когато, както се казва, достатъчно да проследиш кой ще има най-голям интерес от тези промени. Най-голям интерес от тези промени ще имат ДПС. Те затвърждават политическото влияние върху прокуратурата. Нещо, което не казах аз, чу го Бойко Рашков, депутат от Продължаваме промяната, да го каже.
Е, знаете, че той е собствено мнение.
Да, да, той е жертва, защото си спомняме, че на времето Петър Стоянов не пусна неговия тук, за да стане главен прокурор и така нататък. Но точно защото Бойко Рашков разбира тънкостите, аз съм склонен да му се доверя.
Как Пеевски ще получи контрол над прокуратурата?
Вижте, аз така или иначе съм чувал, че Пеевски и сега го има. Чувал съм, не мога да го докажа и сигурно просто ми е много трудно да го докажа, но ние през годините, ако вземем десетките интервюта на Христо Иванов, Ивайло Мирчев, Антоанета Цонева и кой ли още не от депутатите на градското дясно, те дълги години ни разказваха точно тази история, че Пеевски държи прокурорите под своят палец и ги контролира както си иска, спира едни дела и тормози други. Сега когато приемем промените в Конституцията и направим каквато и да е реформа в прокуратурата, ако нещата продължат да бъдат същите, кой ще
е
отговорен?
Да, тук всъщност цялата работа е, че това, че ще бъдат пипнати някакви съотношения и някакви правомощия, дори някакви мандати, няма да промени факта, че отдолу има едни хора, които свикнаха през годините, че трябва да имат началник главен прокурор. Добре, но какво ще спечели Пеевски от това? Това, че ще продължи да не бъде разследван ли, защото всъщност ние знаем, че той попада в Магницки, попада в британски списък и въпреки всичко прокуратурата никога нищо не намираше за него. И не само между другото. И НАП по времето на министър Асен Василев също не намери нищо.
Госпожо Великова, тук имам литературно предположение, защото нямам на база, просто разсъждаваме, нали, както е, кой е убиеца, като в романа Агата Кристи. Смятам, че амбициите на Делян Пеевски вече са много по-големи от това да не бъде, просто да не бъде разследван или просто да бъде изваден от списъка Магницки, нещо, което не знам дали е възможно да се
май,
случи.
Май казва, че по-скоро
аз мисля, че такова нещо няма как да стане, но така или иначе не го...
Имало някакви случаи, но те са съвсем различни от случаи.
Не бих се учудил, ако Пеевски наистина развива амбиции, ако не да стане премиер, то да влезе в изпълнителната власт на достатъчно ключово място. И вчера, това е една от причините повече да не си, вече аз наистина изпитвам фобия от това да си пускам телевизора рано сутрин, защото попадам на някакви все бомбастични в последните години. Но вчера чух депутат от ГЕРБ Радомир Чолаков, ако не се лъжа,
аз си бях пуснал този телевизор.
Да казва, че си представя кабинет с премиер Бойко Борисов и вице-премиер Асен Василев и Делян Пеевски. И честно да ви кажа, понеже не видях някаква вълна от обществено възмущение, дори само заради тази хипотеза, аз почвам да си мисля, че господин Пеевски е развил точно тези амбиции.
Днес Тома Биков отрече да се е коментирал да става Борисов премиер, въпреки че аз си спомням, че друг от списъка Магницки беше автор Владислав Горанов на тезата, че като си имаме Меси, няма защо да търсим
ГЕРБ,
Ди Мария.
В отричането на неща, които всички знаем, че са верни.
Добре, вие... Имате ли обяснение дали наистина, аз така усещам от думите ви, макар че казахте, че е така литературно предположение, провокация ли е това, което прави Пеевски? Действително той следва някакъв свой партийно-институционален път. Защото ние през 2013-та, когато той беше номиниран и избран за малко за шеф на ДАНС, едно от нещата, които коментирахме, е, че било провокация да пробва какво е настроението. сега той провокира ли с обидите си към... Защото той обижда буквално да наричаш един академик, колкото и някой да иронизира титлата на Денков. Той е академик. Да го наричаш детенце в детската градина, играчки, ще научи къде е изхода на Министерския съвет. Това не е... Не е зряло поведение.
Според мен поведението на Пеевски е палова комбинация от двете неща, които казахте. От една страна задължително провокацията много силна, много ярко изразена и според мен е абсолютно целенасочена. И това е провокация, която вече е на път. Тя работи. Нека обаче да не се лъжим. Тази провокация работи, защото с удивление забелязах хора, които обикновено страни от политиката или се интересуват от политика от новини на новини. Вече са убедени, че Пеевски коли и беси в държавата. Аз не съм сигурен, че това не е вярно, но да кажем,
но
че...
Може би не е чак толкова...
Не е чак така, но те вече са убедени, че Пеевски е човека, който задава тона на управлението, той е говорител на управлението, а човека, който вече се държи към, като към Денков, като към човек, който той е назначил и може да махне по всяко време. От друга страна, според мен, Пеевски наистина развива амбиции към управлението и за мой ужас, и тук съм дължен да го кажа, аз винаги съм бил изпълнен с подозрение към психодясното, към градското дясно, но съм си мислил, че по отношение на Пеевски те ще бъдат последователно. Да, червена линия. Оказа се, че червени линии просто няма. В момента, в който чух как представители на Продължаваме промяната и Демократична България твърдят, че Пеевски си е променил към по-добро.
Е, те после ще трябва да се извиняват.
Не, моля ви се, казаха го. Казаха го. Историята, както казваше Маркс, се повтаря като фарс. Защото преди 10 години новия точно катарзис, Сергей Станишев каза, че Пеевски живял катарзис. Да. Тогава той беше подложен на абсолютно див хейт. Сега се говори, че Пеевски вече е променен към по-добро, действа институционално. Както написаха в един сайт една статия, че той от големият лош евразийски вълк е станал кротко евроатлантическо агънце. Е, добре дошли в света на евроатлантическото агънце.
Още по-хубав образ, който чух от Харалан Александров по Хоризонт. Между другото, много ми хареса и за мен беше заглавие. Новия бизнес на Пеевски евроатлантизма.
Абсолютно. Абсолютно. Пеевски е огледалото на българският евроатлантизъм.
Тоест, той вече не иска медии, не иска. Българ Табак, той иска да е евроатлантик номер едно.
И успява в това си, защото когато някой демократична България каже нещо срещу Русия и Путин, Пеевски може да излезе на терена и да каже три пъти по-гадно нещо. За това.
Или ако гласуват по друг начин, той им казва, че са про-Путин коалиция.
Че са коалицията Путин, именно.
Обаче, няма да се правим на антрополози, но имате ли обяснение защо избирателите на ДПС могат да понесат всичко това, включително спуснат по този начин най-вероятно техен лидер?
Да.
Защото ние виждаме, че през всичките тези години, в които партиите се сриваха, включително и партията на Бойко Борисов, да не говорим и за вашата, виждаме какво става и с новите партии, ДПС си държи едни 300-400 хиляди души, които няма значение какво им се поднася. Сега на тях им се поднася това, Пеевски.
Да. Госпожо Велико, аз съм бил народен представител от Кърджали. Mm-hmm. Имам този наблюдение и твърдя, че факта, че ДПС е това, което е, нещо, което напомня повече на паравоенно формирование, корпоративно паравоенно формирование, отколкото на политическа партия, и вина на всички останали български партии. На всички останали партии. Защо? Защото през годините, нека да бъдем честни, никой не работеше с българските турци да се опита да им даде някакво представителство. ГЕРБ направиха някакъв опит и честно казвам...
Да, казано, и то Цветанов
да,
по-скоро.
И, то, имаха добри пробиви дори в Бастиона, в Кърджалийска област, където знам колко е трудно, но след това никой не се опита. Сега, аз лично смятам, че в... Обаче тук нека да кажа и нещо друго. Смятам, че в стратегически план ДПС имат проблем. Първо, Пеевски не е най-подходящия за техен лидер. Аз смятам, че това е стратегическа грешка, който и да я прави. Дали Доган, дали някакви други сили, стратегическа грешка. И второ, смятам, че ДПС добре се усеща, че имат един голям проблем, който се появява вече в последните 5-6 години. Младите турци, младите български турци, които все пак са встрани от влиянието на ДПС, завършили университети, искащи да направят кариера, пробиваща нагоре, не припознават ДПС като свой говорител. Тъй като те паразитират върху няколко теми. Възродителния процес, нали, винаги се капсулират, когато има се някаква заплаха, винаги ще вкараме, когато се отвори избирателния кодекс, идеята за агитация на майчин език.
Да.
Нали, това вече имам пришки на ушите от
тази. И да отпадне уседналостта.
Да отпадне уседналостта и разни такива неща. Но колко време може да работи един и същи инструмент. Окей, върху старото поколение ще продължи да работи, но това не им осигурява някакво стратегическо предимство за напред. Така че аз смятам, че рано или късно ще видим и ДПС в политическа криза, ако продължават по същия начин, разбира се.
Сега, малко да погледнем и към вашата партия. Беше възможно, господин Симов, още нямам отговор защо и как се промениха нещата, БСП сега да бъде на място на Продължаваме промяната Демократична България.
Не, никога не е било възможно.
Е, как
никога
да не беше възможно? Не. ГЕРБ преговаряше за първи мандат и имаше включително срещи с БСП. Представяте ли си сега?
Не.
Това да е същото, но ППДБ да викат каква е тая коалиция изглобка.
Щяха да викат, щяха да пищат и щеше да има самозапалвания. Но нека само да уточни нещо.
То какво се случи тогава, докато преговаряха с вас, бяха решили, че ще се откажат от мандата и ще правят рационално правителство с втория мандат.
Да, но преговаряхме за съвсем различна формула за управление. Много различна. Не сглобка, не коалиция. А идеята беше да се създаде програмен кабинет с ограничен мандат, примерно една година, и непартийни фигури в управлението.
Има пак Пеевски.
Добре, въпросът е, че така или иначе ние трябваше да излезем от батакът, в който ни вкараха цялата поредица от предсрочни избори, и според мен това беше формулата. За да е ясно на хората, че като им насладиш едно правителство, то няма да е с пълен мандат, а трябва да свърши конкретни задачи, за да може малко от малко кризата да приключи. БСП обаче разбра, че ГЕРБ не преговарят истински с нас. Те това бяха псевдопреговори. Аз почвам да си мисля, че това е бил инструмент за рекет. Върху Продължаваме промяната. Да. Вижте, ако не сте вие, да, има ние имаме встрани някаква формула. Точно заради това БСП никога не е можело да бъде на бясното на Продължаваме промяната. В много неща можете да обвинявате БСП. Значи, чувал съм обвинения за БСП какви ли не. Но БСП никога не влезе в колаборация с ГЕРБ, за разлика от това, че аз 3 години слушах от 2020 или 2021-2022 година, как видите ли БСП само изчаква демократичната общност да се разсея, за да влезе в коалиция с ГЕРБ. Сега демократичната общност е в коалиционната спалня на Борисов, не БСП. И аз считам това за едно хубаво качество на БСП.
Абе, трябва да почерпите, че са водили паралелни разговори, защото не се знаеше
планът
как ще да завършат.
Планът винаги е бил да управляват с Продължаваме промяната и с ДПС.
Защо
Продължаваме промяната, Демократична България приеха тази формула, това един ден психиатрите трябва да си изкажат.
Е, може би и някой други знае защо се е случило, не само психиатри, да не слагаме диагнози. Обаче, възползва ли се БСП от това? Това си е просто подарък за вас. Да сте опозиция такъв парламент, в който включително понякога може да сте съюзници с управляващите. В един случай с ППДБ е там покрай дерогацията, в друг случай имаше гласувания, които бяха с ГЕРБ и ДПС. Възползва ли се БСП от това? Забелязвате ли, че тя бива припознавана, без да обиждам никого, като една по-нормална партия на фона на това, което виждаме от останалите, които също трябва да са нормални?
Вижте, ще се опитам да ви дам доказателство, че БСП бива припознавана като партията, която е все пак водещата опозиционна партия в България в момента. Казвам ви го, защото преди местните избори слушах много апокалиптични прогнози, как БСП играе последен танц на политическата сцена и след като бъде занулена от местната власт и изтръгната, политическите живот е свършил. Видяхме, че резултатите на БСП обаче на местните избори съвсем не са такива, каквито очакваха най-големите ни душмани. Напротив, можем да ги оценим като позитивни. Наясно съм, че не можем да играем хорото на победата след такива резултати. Има проблеми, които БСП трябва да решава в себе си, защото има и тревожни неща като тенденции. Но като цяло, БСП се оказа водещата опозиционна сила, когато търси пряко доверието на гражданите, и смятам, че това е резултат и от поведението ни в последните няколко месеца на фона на бедствието, наречено сглобка, която управлява.
Имахте ли така амбицията да се измерите и в конкуренция с Възраждане? Защото забелязах, че Корнелия Нинова няколко пъти така подчерта добрите резултати на БСП, които може би са по-добри, въпреки че на много места бяхте в коалиции, може би са по-добри като цяло от Възраждане. Тоест, това ли ви е основният опонент?
Не. Основният опонент на БСП, както винаги, е безумието, което управлява България в момента. Но е факт, че беше важно БСП да покаже, че там, където управлението опира вече до свършването конкретни неща, БСП е партията на здравия разум, която надделява над кресливия популизъм, който често Възраждане демонстрират. Ще бъда честен нещо с вас. Много от нещата, които Възраждане говорят, лично аз да кажем, че не одобрявам с цяло сърце, но виждам, че те някой път говорят правилните неща, от моя гледна точка. Същевременно обаче, когато трябва да ги провериш по начин, по парламентарно поведение в парламента, аз смятам, че много често те се държат не като самостоятелна политическа сила, като проект на някой.
Кой?
И се намира като проект, примерно, на ГЕРБ или на ДПС, и се надявам това да е просто грешка на тяхната незрялост, а не някакъв задкулисен план. Така или иначе, БСП не се съизмервала с Възраждане, но беше важно да покажем, че ние сме истинската опозиционна сила, към която хората се обръщат, когато трябва да се решават конкретни проблеми и да се предложи истинско управление.
Горчива ли беше радостта от победата в София? Така видяхме, че излезе Корнелия Нинова, поздрави Ваня Григорова, въпреки че преди това имаше съмнение по отношение на това дали ще стигне изобщо до балотажа. Последваха обаче няколко изказвания на хора около Корнелия Нинова, които буквално размахват пръст на Ваня Григорова. Може ли тя да се окаже женския вариант на Рума Раде в сложните отношения на БСП с хората, които изваждат отпред?
Вижте, интересен въпрос. Вижте, аз имам тук вече, може да си кажа, като човек стоящ отстрани и наблюдаваш тези процеси.
Вие в какво харесвате ли Ваня Григор?
Да. Вижте, аз тук съм пристрастен. Познавам Ваня от 20 години и винаги съм бил убеден и в нейните качества, и в нейната последователност, и в нейната...
Тоест, раздвоен сте сега на партийна вярност или...
Въобще не съм раздвоен. Изобщо нямам никакво раздвоение. Защото смятам, че нито БСП може да спечели, водейки битка с Ваня Григорова, нито Ваня Григорова ще натрупа каквито и да е позитиви, влизайки в битка с БСП и разграничавайки се от БСП. Най-лошото нещо, което могат да направят хората, които са близки до Ваня Григорова, е да я забъркат във вътрешно партийни интриги, към които тя трябва да стои напълно отстрани, защото това е нейната сила.
А освен това, тя не е партиен член, да кажем.
Тя беше партиен член, но вече не е. Да. Така че очаквам да я видя като наистина един зрял политически общественик в София, защото настоящото управление на София ще даде много поводи тя да покаже, че е незаобиколим глас в общинския съвет. А иначе, какво ще рече дали е била радостта? Аз не смятам, че...
Или все пак добро представяне в София.
Разбира се, че представянето на София е добро.
Да,
толкова добро до степен, че дори Продължаваме промяната не успяха да се зарадват на големите си пробиви в Пазарджик и Варна и Благоевград, защото София
трепереха до последно в София.
Този миг, който аз изживях за първи път, нали, просто ми е толкова радостен, че няма
връщате
как.
Връщате се към него.
Да, връщам се към него, когато ми трябва малко емоционална сила.
Защо обаче близки хора около Корнелия Нинова? Тук мога да дам две имена. Да, Иван Ченчев, който каза, че тя вероятно си избрала друга посока, няма да остане дълго общински съветник. Атанас Зафиров, който каза, че тя буквално трябва само да благодари на БСП, а не да критикува и защо да изразява позиции. Защо тези хора така отварят този фронт? Вие съветвате хората около Григорова да й кажат да не воюва с БСП, но БСП воюва с нея.
Аз бих посъветвал и хората от БСП да не воюват с Ваня Григорова. Пак ще ви повторя, за мен уравнението е следното. От тази вътрешна битка в левицата няма кой да спечели. Нали, и двете страни не са идеални, разбира се. И двете страни правят своите грешки, допускат своите грешки, но смятам, че БСП вече 5-6 години, БСП постоянно е вкарвана в един капан, който този път виждам, обаче, че не е чак толкова успява да избяга от него. БСП постоянно беше заплитана във вътрешно партийните си интриги, до степен до която, когато в момента, в който трябваше да блесне на политическата сцена заради безотказно опозиционното си поведение, хората тръгнаха да гласуват за всякакви телевизионни чудеса, защото БСП им изглеждаше слаба и разединена. Аз смятам, че сега, независимо от някои разменени искри, този конфликт драматично няма го този
конфликт. Тоест няма да имаме втори вариант на Радев.
Не, няма да имаме втори вариант на Радев. Аз смятам, че Ваня Григорова, не знам дали ще се избрала друг път, смятам, че тя би била прекрасна като общински съветник.
Ще говорим за другите пътища, защото така иначе забъркват и в други пътища. Само да ви помоля да коментираме това, което днес Ваня Григорова е казала по Нова телевизия, защото ми се струва интересно предизвикателство за БСП. Става ясно, че вървят преговори между групата на БСП и ППДБ Спаси София. Разбира се, там голямото условие остава Борис Бонев да не е председател на Общинския съвет, но някакви разговори вървят. Можем ли да видим друг вариант на конфигурация в Общинския съвет между ППДБ, които вие критикувате и като партия,
да,
и БСП в София? И това трябва ли да мине, ми е интересно на мен, през санкцията на националното ни орган на БСП?
Според мен, ако се стигне до някаква форма на съгласие, трябва да мине през Националния съвет. Според мен трябва да го дебатираме това. задължително трябва да го дебатираме, защото смятам, че каквито и да е преговори се водят, те, убеден съм, че се водят за политики, които трябва да бъдат
така
провеждани.
Така казва и тя, да.
Не, абсолютно съм убеден. То, нормално е да се опита една...
Но Матей, ПП, ДБ и ДПС и ГЕРБ казва, че водят разговори за политики. Въпросът е дали после не става дума за места.
Не съм много убеден. И второ, тук в София, според мен, поне ако се водят разговори за политики, те трябва да бъдат ясно и конкретно разписани като ангажименти, за да може да се проверява какво и как се прави.
Така е.
Не мога да ви дам информация, не съм в час с воденето на тези преговори, но честно казано, смятам, че е нормално такива разговори да има, защото в крайна сметка по някакъв начин виждаме как политическата криза продължава. Нали? Който твърди, че тъй като парламентарните блокажи да ги видят пренесени в блокажа в Столичния общински съвет, това
не само и в страната се създадоха много трудни съвети. Въпросът е каква самостоятелност има градската ви организация на този междинен етап да води такива разговори, да преценява какво да прави.
Вижте, мисля, че ясно показва...
Тя по принцип вашата градска организация си е такава, малко дисидентска.
Няма лошо това, че е дисидентска. Ако в БСП всички станем съгласни по една и същата тема, аз напусна БСП, сериозно ви казвам. Това няма да е БСП, в която съм избрал да членувам. Нормалното за БСП е винаги да има недоволни. Нормалното за БСП е винаги да има дори при по-добро представяне някой да каже, тези резултати са катастрофални, ужас, ужас, загиваме след някоя друга година. Вижте, градската организация на БСП в София си има достатъчна степен на самостоятелност. Пак ви давам пример, защото също я слушах тази интрига, как Корнелия Нинова не искала, Ваня Григорова.
Да.
И, нали, пропускайки важния факт, че все пак с подписа на Корнелия Нинова, Ваня Григорова беше регистрирана като кандидат за кмет, но градската организация имаше достатъчна степен на самостоятелност.
И сега ли има такава?
Смятам, че те има достатъчна степен на самостоятелност да преговарят за политики, но ако питате моето мнение, смятам, че ако се постигне някакво споразумение, аз не знам дали е възможно да се постигне, то трябва да бъде, да мине и през Националния съвет, тъй като все пак София не е кой да е град, тук са концентрирани не много хора и е важно да знаем какви ангажименти са поемани,
вижте,
ако такива има.
Ще извадя цитатите, които са от... Защото не съм слушала самия разговор едно към едно. Конструктивен разговор, казва тя, че са водени в формат на местната коалиция и ППДБ Спаси София. Васил Терзиев, между това е интересно, че Терзиев влиза като самостоятелен играч в тия преговори. Казва, че утре продължават да разгледат обединен документ и да видят колко може да се застане зад конкретни мерки, заложени в него. Мерки, график, вкарване на доклади, гласуване, т.е. ангажименти, които да се проследяват, както казахте вие. Т.е. като да изглежда... Сега, друг е въпроса, нали, ако се върнем към правителството, дали това не е начин на ППДБ Спаси София да извият ръцете на ГЕРБ, като кажат, ето ние преговаряме с БСП, нали?
Признавам си съвсем честно, аз очаквам всичко от тях. Може да се окаже, че точно това е инструмент просто да кажат на ГЕРБ, вижте какво правим
и
тук.
И приемайте какво ви предложим.
Тъй като смятам, че ако да кажем в... Тук вече пак развиваме хипотези, нали? Това е красотата на страничния наблюдател. Може да развиваме хипотези. Ако в с общинския съвет в София се създаде различно мнозинство от това, което е в парламента.
Да, да го преживее
по-нататък. И сега, ако сме в режим всяка седмица по скандал, тогава ще влезем в режим всяка седмица по 3 скандала.
Което може да прави ГЕРБ по-отстъпчиви. Сега, споменахме подозрението към Ваня Григорова, че може да гледа към друга кариера. Обаче вървят и няколко паралелни процеса, които искам да обсъдим. Единият е свързан с срещите, които започна БСП за създаване на някаква обединена левица, но без левицата. Левицата. Да. От друга страна, Александър Маринов, който е, не знам още дали има такъв стратегически съвет от президентския стратегически съвет, говори за възможно институционализиране на това движение 3 март. То също би трябвало да цели някакви такива хора, към които се целите и вие. Какво всъщност се случва?
Така,
конкуренция на фронта на лявото между евентуално Ваня Григорова, БСП, президентско нещо?
Нека да започна от там, където все пак процесите са ми по-ясни. Имам предвид БСП. БСП наистина е длъжна да направи едно широко обединение с партии, които споделят нейната посока и са показали, че можем да работим заедно с тях. А факта, че левицата не е поканена, за мен е позитивен признак. Значи, това, че са кръстил левицата, съвсем не означава, че си показал нещо ляво като качество. Тук това виждаш.
А защо? Какво проблема не беше с левицата?
Но искам само да направя една оговорка. Mm-hmm. Това е изцяло моя позиция. Не ангажирам абсолютно с никой с нея. Никой не ми е продиктувал. Левицата е създадена като партия. Вижте сега колко е интересно. Тази партия левицата,
нямам
никаква представа, честно да ви кажа,
не събираха съм процес. Коалиция ли е, партия ли е,
беше създадена малко преди изборите през април. Тогава тези хора напуснаха БСП, за да създадат левицата, и сега 6 месеца по-късно вече говорят за обединение на лявото пространство. Ама ако искахте обединение на левицата, да се бяхте борили това да стане под в БСП или по някакъв друг начин. Значи те напуснаха БСП, създадаха собствен субект, играха на много места в страната срещу БСП и сега изведнъж, виждате ли, БСП саботира лявото обединение. Не, не го саботира БСП. Аз смятам, че по принцип коалиция с левицата е като да имаш коалиция за въображаем приятел. Това не са хора, които са показвали някакво самостоятелно поведение. Ако искат да ми се обиждат, ако искат да говорят, вижте го, тоя корнелианец, тук талибана, как ни атакува, не, не, това е моето последователно убеждение.
Добре,
на много места те играха срещу БСП съвсем целенасочено, за да разединят левите избиратели и да се откъснат по някой друг общински съветник, за да могат да говорят, че виждате ли имат някакво представителство. В София обединението сработи, но смятам, че като национално ниво обединение с левицата на този етап е твърде рано да го говорим.
Добре, да,
за сметка на другото обединение, обаче с партии, които безусловно са помагали на БСП, работили
сме заедно. Каква тежест имат?
Вижте, тук не става въпрос, тук даже не става въпрос и за тежест. Става въпрос за това да се създаде едно обединение на партии. Мене ми е ясно, БСП е водещата партия.
Да, да,
и няма как да бъде заобиколена БСП, което е част от голямата драма на много хора. Нали, аз виждам всякакви политически сметки, в които се БСП трябва да е по принцип нека да си носи избирателите, ако може да не се обажда, ако може да няма изисквания, ако може да не налага политика, ако може да не реди листите, ние да си наредим листите, БСП да гласува за тях. Няма как да се случи това. Колкото до другите неща, извинявайте, аз примерно това институционализация, както казахте, институционализиране на движението 3 март. А кое гарантира, че това движение ще е ляво по своята същност? Кое? Гаранцията. То първо почива на една идея, която даже според мен е вредна в момента. Да събираш подписи за референдум за 3 март. Това падна като обществен дебат. Чух и как хората казаха, че ще се откажат от него. Тоест, ако водиш в момента подписка даже за референдум за 3 март, ти легитимираш позицията срещу 3 март, която е абсурдна, тъпа и глупава, но и легитимираш. Даваш и политическа тежест. Тоест, кое гарантира, че това движение 3 март ще представлява ляво политическо движение? То изликва на базата на някакъв патриотично, национално и така нататък. Нагледали сме
Ма не ви ли партия? Подозират и вас в нещо такова национално патриотично и тази драма с партията на европейските
няма
социалисти?
Драма. Драма е
няма
ли драма? Вижте, извинявайте, аз първото...
Какво е казал председателя, генералния секретар на ПЕС? Ще предприемат стъпки, ако се случи това обединение с проруски националистически партии.
Сега, за да махнем тази мъгла. Николай Малинов не е поканен в това обединение. Партията на Николай Малинов, която нали, за нея говорят, не е поканен в това обединение. Волен Сидеров не е бил на тази среща, а се е натресал на нея. Нека да бъдем честни. Каква е ситуацията? Тоест, всичко това, което говори Джакомо Филибек, ако не се лъжа, е на базата на доброжелатели, отново доброжелатели, дали са от БСП или от някъде другаде, няма значение, но той коментира разказ по картинка, без да се запознае с съдържанието. И второ, честно да ви кажа, аз не виждам пък това заклемяване постоянно, защото видях заглавието в сайта Euroactive. БСП ще последва съдбата на Фицо. Дай Боже, Фицо стана премиер, ако не се лъжа.
Вие искате ли да сте в ПЕС? Защото вие имате сериозни различия по политики, които партията на европейските
социалисти
защитава.
Ние сме част от европейското ляво семейство. Но аз смятам, че БСП трябва да се води, или моето разбиране тук, че БСП трябва да се води от това, че в момента в България е в това положение, че левицата има да решава някои много важни национални задачи, дори и те да са в противоречие с част от другите водени политики. Mm-hmm. Не смятам, че БСП е в някакъв драматичен раздор с европейските леви партии, но когато стане въпрос за българската специфика, БСП трябва да има правото и има правото да поставя собствени условия и да води собствена политика. В крайна сметка ние не сме някакъв унифициран, една унифицирана обща партия, а сме партия, която се води от разбирането, че ние сме българската социалистическа партия, българската, подчертавам, и тук имаме проблеми, които примерно в холандската левица няма, или германската левица не съществуват пред нея.
Добре, ма
трябва
това,
да ги адресираме по някакъв начин.
Дори с цената да имате проблеми и да бъдете там черната овца в ПЕС.
Вярвайте ми, проблемите с ПЕС са малка цена, затова БСП тук в България да бъде разпознавана като автентичен носител на промяната.
Добре, всички са се взряли, включително господин Пеевски, който имаше някакви проблеми с социологите към европейските избори. Явно тогава ще бъде голямото, въпреки че те не са много така активно посещавани от българските избиратели, но все пак ще бъде някаква междинна снимка на ситуацията и на всички тези теми, които коментирахме. Там ще дойде оценката. Искам да завършим с анкетата ни, да ги коментираме. Аз не съм изненадана от нея, но ето на нашата анкета за промените в Конституцията. Повечето хора, които са се включили в нея, не са съгласни с промените. Против тях са 79% във Facebook, 81% в X, бивш Twitter, 97% в Telegram и 74% в Instagram. Това не е представителна анкета, но все пак показва отношението на хората към една конкретна политика, която в момента се реализира в парламента.
Смятам, че може би не е представително, но изразява доста точно и моята собствена лична социология, която също не е представителна.
Лошото е, това е друг разговор и той е дълъг. Ако тези промени се реализират в някакъв вид, който се реализира, дали изобщо след години наред ще може да се говори за съдебна реформа. Последна минута имаме и тя е, за да ви попитам, защото е важно да се отбележи, че това бяха едни от първите избори в последните години, след които не беше поискана оставката на Корнелия Нинова. Решен ли е лидерския въпрос? Готова ли е БСП да чака процедурите по устав, когато дойде време да се коментира лидерския въпрос? И как се стигна до тук?
Вижте, резултатите на БСП бяха много по-добри, отколкото очакваха всички онези, които ни заливаха с апокалиптични прогнози. Пак да повторя, БСП има какво да анализира като проблеми и слабости, но същевременно показа, че е много далече от кризата и провала, който всички прогнозираха.
И може спокойно да изчака редовния конгрес.
Дори най-големите врагове на Корнелия Нинова нямаше какво да кажат. А иначе БСП така или иначе ще бъде изправена пред това да си избере лидер след другата
няколко
година
месеца,
на есен.
Да.
Другата година на есен. За мен най-важното е не кои ще са кандидатите, а процедурата да остане такава, каквато е в момента.
Пряк
искам
избор.
Аз да имам правото като обикновен социалист да кажа кой да ми е лидер.
Последен въпрос. Може ли Корнелия Нинова да се кандидатира? Пак видях някаква така спекулация, че по новото летобрене може би имала право на още един мандат.
Вижте, не съм сигурен, не разбирам, да. Не съм чак от толкова уставниците. Въпрос Трябва
ясно,
чуя хора, които разбират от устав.
Благодаря ви, Александър Симов, Политически некоректно. И сега е ред за международната ни рубрика. Днес автор е Силвия Петрова.
Отвъд хоризонта.
По-малко от 12 месеца преди президентските избори в Съединените щати имаме дежавю, но с разменени роли. Доналд Тръмп диша във врата на Джо Байден. 77-годишният Тръмп води убедително в надпреварата за номинацията на своята републиканска партия, въпреки водените дела срещу него, които определя като политически лов на вещици. Нещо, което от Американското министерство на правосъдието отричат.
Когато аз бях ваш президент, имахме мир чрез сила, а сега имаме слабост, конфликт и хаос. Ако няма силни граници и добри избори, всъщност няма и държава. Подправиха президентските избори през 2020, но няма да им позволим да го направят през 2024, защото страната ни няма да го преживее. Джо Байден е най-некомпетентният и корумпиран президент в американската история. Престъпното семейство Байден е взимало пари от Китай, Украина, Русия и много-много други страни. И сега, когато се разкрива корупцията на Байден, неговите сподвижници ми повдигат обвинения. Но с всяко ново, рейтингът ни скача.
Опонентът на Тръмп, 81-годишният Джо Байден, най-възрастният американски президент, трябва да убеди гласоподавателите, че има енергията за още 4 години на най-високата позиция в държавата на фона на слабия му рейтинг.
Свободата, личната свобода е фундаментална за нас, американците. Това беше работата през първия ми мандат. Да се боря за нашата демокрация, да защитавам правата ни и да гарантирам, че всеки в тази държава е равнопоставен и има шанс да успее. Знам, че все още сме държава, която вярва в честността, уважението и достоинството, където омразата не ще акустира. Доналд Тръмп често казва, че сме западаща нация, но аз не виждам това. Знам на какво сме способни, ако се дава шанс на хората. Затова съм оптимист за бъдещето ни. Но нещо опасно се случва в Америка. Има екстремистко движение, което не споделя основните постулати на демокрацията. Не крият нападките си, напротив, открито се нахвърлят върху свободния печат и го обявяват за враг на народа, а върховенството на закона за пречка.
Американците звучат разочаровани, че вероятно ще са изправени пред същия избор като преди 4 години.
Вероятно няма да гласувам. Старото трябва да си отиде и да пуснем да навлезе новото, да вдъхнем свежи сили, на да се надяваме едни по-добри Съединени Американски щати.
Ужасно е, но може и да не гласувам, или пък да гласувам за някой друг кандидат и така да изразя своето разочарование.
Личното ми мнение е, че нито един от двамата не трябва да се кандидатира. Нещата бързо се влошават понякога. И двамата вероятно са в добро здраве сега, но след 2-3-4 години ще стане обезпокоително.
Вече изглежда твърде късно Демократическата партия да издигне друг кандидат, освен заради сложните правила и процедури и поради факта, че за кампанията на Байден вече работят много хора и са вложени много пари. Кандидат за него вице-президент и основен приемник отново ще е Камала Харис. Тя обаче се оказа разочарование за немалко демократи, които очакваха от нея повече явна политическа амбиция и готовност да се заеме с трудни задачи. По информация на представители на Белия дом обаче, Байден разчита на съветите и за важни решения, така че не е изключено зад кулисите тя всъщност да има по-осезаемо влияние спрямо публичния и имидж, включващ предимно речи в университети, участие в конференции за промените в климата и изкуствения интелект и ангажираността и с правото на аборт.
Основните свободи са подложени на атака в нашата страна днес. И е традиция за нашата държава да се борим за свободата, за правата и за възможността хората да бъдат себе си и да вземат решения за живота си и за телата си.
Друг изтъкнат кандидат за наследник на Джо Байден е 56-годишният губернатор на Калифорния Гавин Нюсъм. Редица анализатори допускат той да е номинацията за президент на Демократическата партия през 2028, а Financial Times дори писа миналата седмица, че е вероятно той да води паралелна на тази на Байден кампания в сянка и сега. През октомври Нюсъм дори пътува до Израел, където се срещна с премиера Бенямин Нетаняху, след което беше в Пекин и разговаря с президента Си Цзинпин. Въпреки че той отрича подобни амбиции за изборите до година, благодарение на честите му участия в големите политически предавания, само за няколко месеца се превърна в звездата на партията.
Не, не бих искал аз да съм кандидата, защото съм тук, за да подкрепям президента на САЩ с ентусиазъм и отдаденост. Не съм заместник с готови фрази, нямам такива. Имам принципи и ценности, които споделям с президента и Демократическата партия. Мисля, че той е истински майстор. Последните 3 години бяха най-забележителните за държавен глава в съвременната ни история. Ако се противопоставяте на законопроектите му, грешите. А Доналд Тръмп само говореше, но нищо конкретно не направи.
Като основен опонент за президентската номинация на Тръмп от Републиканската партия, в последно време се очертава бившият губернатор на Северна Каролина и бивш посланик в ООН Ники Хейли. Характерно за нейната кампания е, че тя залага на външната политика, с твърда позиция спрямо Китай и подкрепа за продължаването на военната помощ за Украина.
Враговете ни си мислят, че могат лесно да наделеят над нас. Не се заблуждавайте. Комунистически Китай е най-силният и най-дисциплинираният враг, пред който сме се изправили. Трябва да търсим отговорност на Китай. До ден днешен осигуряваме чуждестранна помощ на Пакистан, Ирак, палестинците и дори на комунистическите Куба и Китай. Трябва да спрем да се опитваме да си купим приятели, а вместо това да плащаме на врагове. Когато стана президент, ще спрем да даваме пари на страни, които мразят Америка.
Другият основен претендент от Републиканската партия е губернаторът на Флорида Рон Де Сантис, чието послание касае касаят основно вътрешни проблеми и подходът му към глобалните въпроси е по-скоро изолационистки. Към неговата кампания имаше големи очаквания, които за сега не изглеждат оправдани, а той губи все повече подкрепа, както в своите редици, така и в допитванията.
Да държиш кормилото изисква да се възстанови здравият разум в нашето общество, нормалността в нашите общности и достоинството на институциите ни. Основата трябва да е истината, а благоразумието не трябва да е необичайна ценност. Във Флорида доказахме, че това може да бъде направено. Избрахме фактите пред страха, образованието пред насаждането на идеи, законността и реда пред бунтовете и безредиците.
Несигурността около американските президентски избори до година тревожи съюзниците на Съединените щати предвид увеличаващите се международни кризи. Решенията, какви ще бъдат приоритетите във външната политика на Вашингтон, ще очертаят перспективите за мир в Европа, Близкия изток и Азия. Докато Китай, Русия и Иран паралелно работят за нов световен ред, в който да не преобладава американското влияние.
Отвъд хоризонта.
Тук слагаме точка на днешното издание на Политически некоректно. Работихме заедно с Виолета Панова, Добрина Карамболова, Ивелина Георгиева. Музиката избираше Марина Великова и днес слушахме Брайан Адамс. Силвия Петрова и Ива Болева бяха част от нашия екип. Аз съм Силвия Великова. Хубав ден от нас.